Ja prvo da izjavim veliku zahvalnost našem vladiki koji je odvojio svoje vrijeme i danas nas ugostio svojom posjetom. Razgovor je bio veoma ugodan. Ja sam stvarno počastovan što sam dobio podršku i što smo razgovarali o svim vidovima saradnje koje je do sada opština imala sa eparhijom Bihaćko-Petrovačkom i naravno svemu onome što ćemo raditi u narednom periodu, a određeni projekti su već pri kraju, kao što je uređenje crkve u gradu, u gradskoj sredini. Mi ćemo se potruditi sve ono što bude u našoj moći da to uradimo, pa da u septembru osvještamo taj hram, a naravno razgovarali smo i o budućim projektima vezana za izgradnju i obnavljanje još hramova na teritoriji naše opštine, mada je naša opština poznata po tome da i posjeduje stvarno ovaj veliki broj hramova. Ali pošto smo mi kroz istoriju poznati kao pobožni narod, odani i Bogu i vjeri, i tih hramova naravno nikad nije dosta, jednostavno narod osjeti potrebu da izgradi hram na određenom mjestu i uz pomoć i opštine i naroda i crkvene opštine to se i realizuje.